My beloved brothers and sisters,
akong minahal nga mga kaigsuunan, gi-welcome ko kamo sa ika 186 nga tinuoy nga konferensya sa ang simbahan ni Yesu Kristo sa mga santo sa laing mga adlaw. Nalipay ako nga makauban ninyo og mainiton ko kamong gi-welcome alang ni Presidente Thomas S. Monson, ang buhing propeta sa Dios.
I am grateful that you have come to the conference to feel inspiration.
Ko nga mianhi kamo karon alang sa inspirasyon gikan sa langit ug mubati nga mas duol sa atong langitong amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Nagkatigom niini nga meeting nga gisibya sa tibuok kalibutan mao ang minilyon nga mga disipulo ni Hesukristo kinsa ubos sa pakigsaad nga kanunay nga mohinumdom kaniya ug moserbisyo kaniya. Pinaagi sa milagro sa modernong teknolohiya, ang pagkalagyo tungod sa panahon o distansya na hanaw. Nagtigom kita nga daw nagkapundok ra kitang tanan sa usa ka dakong hawanan. Apan mas importante kaysa atong dungan nga panagpundok, mao ang kang kinsang ngalan nga kita niining naaning gibuhat. Ang Ginoo misaad nga bisan sa kadaghan sa iyang mga tinunan dinhi sa yuta karon, siya magpaduol sa matag-usa kanato. Miingon siya ngadto sa iyang gamay nga pundok sa mga disipulo ni adtong 1829, sa pagatinuod ako moingon nga anak kaninyo, diin duha o tulo nagpundok nga naghiusa diha sa akong ngalan, tanawa ako anaa diha sa tiliwala kanila, gani sama nga ako diha sa tiliwala kaninyo. May gidaghanon nga sobra sa usa o duha, usa ka dakong pundok sa iyang mga disipulo nagkatigom niini nga kumperensya ug sama sa gisaad ang Ginoo anaa taliwala kanato. Tungod kay siya usa ka nabanhaw ug nahimaya nga binuhat, dili siya manaa sa pisikal nga paagi sa tanang dapit nga nagpundok ang mga santos. Apan pinagi sa gahom sa espiritu, atong mabati ang nga ania siya uban kanato karon. Asa ug usa nato mabati ang kaduol sa manluluwas, magdepende sa matag usa kanato. Siya mihatag niining instruction. Og usab, sa pagkatinood, ako moingon nga anak kaninyo. Akong mga higala, ako mobilin ini nga mga pulong uban kaninyo aron sa pagpalandong diha sa inyong mga kasing-kasing, uban niini nga mga sugo, diin ako mihatag nga anak kaninyo aron kamo mutawag nga rikan ako samtang ako duol pa. Paduol nga rikan ako og ako mupaduol nga anak kaninyo. Pangita ako nga makugihon og kamo makakita kanako. Pangayo og kamo makadawat. Tuktok o kini pagabuksan nga anak kaninyo. Nakaila ko og labing minus duha ka tawo nga naminaw karon kinsa gusto ni anak nga panalangin sa tibuok nilang kasing-kasing. Matinguhaon silang maningkamot nga mas magpaduol ngadto sa Ginoo atol niini nga konferensya. Matag usa kanila misulat kanako. Ang ilang mga sulat miabot sa akong opisina sa samang semana naghangyo sa samang matang sa tabang. Silang duha mga kinabig sa simbahan o kanhi nakadawat o klarong mga pagpamatuod sa gugma sa Dios nga amahan o sa iyang anak si Yesu Kristo ang manluluwas sa kalibutan. Sila nasayod nga si Propeta Joseph Smith miorganisar sa simbahan pinagi sa direkta nga pagpadayag gikan sa Dios o nga ang mga yawi sa balaang priesthood gipahiuli. Ang matag-usa mibati og usa ka pagsaksi nga ang mga yawi anaa sa simbahan karon. Sila ligdong nga may pamatuod ni anak kanako diha sa sulat. Apan ang duha naguol, nga ang ilang mga pagbati sa gugma alang sa Ginoo o sa iyang gugma alang kanila nagkaminos. Gusto nila sa tibuok kasing-kasing nga akong tabangan nga maangkon nila og balik ang hingpit nga kalipay o ang pagbati nga gihigugma nga diha kanila sa dihang nagpamembro sila sa gingharian sa Dios. Silang duha nahadlok nga kung dili nila hingpit nga maangkon og balik kadtong nga mga pagbati sa gugma alang sa manluluwas o sa iyang simbahan, ang mga pagsulay nga ilang giatubang sa katapusan mubuntog sa ilang hugot nga pagtuo. Wala sila mag-inusara sa ilang mga kabalaka, ni ang ilang pagsulay bago. Atol sa iyang mortal nga pangalagad, ang manluluwas mihatag kanato sa sambingay sa binhi nga magpupugas. Ang binhi mao ang pulong sa Dios, ang magpupugas mao ang Ginoo. Ang pagkabuhi sa binhi ug ang pagtubo niini nagagad sa kahimtang sa yuta. Inyong nahinduman ang iyang mga pulong. Ug sa nagsabod siya, may mga binhi nga diha nahulog sa daplin sa dalan ug bidugok ang mga langgam ug ilang gituka kini. Ang uban mga binhi diha mahulog sa kabatuan diin dili daghan ang yuta ug kini migitib dayon sanglit kini wala may giladmon diha sa yuta. Apan sa pagsubang sa adlaw kini nalaos o kay wala may gamot kini nalaya. O gubay uban pang mga binhi nga diha mahulog sa kasampinitan o ang mga sampinit mitubo o milumos ni ini. O ang ubang mga binhi diha mahulog sa maayong yuta o kininamunga, may namungag usa kagatos kapilo ang uban kanuman o ang uban katluan. Ang may mga dalungan makadungog, kinahanglan siya magpatalingog. Akong balikon, ang binhi mo ang pulong sa Dios. Ang yuta mo ang kasing-kasing sa tao nga midawat sa binhi. Kitang tanan susama kaayon ining talagsaong mga tao, nga misulat ka nako alang sa tabang o kahupayan. Kitang tanan adunay mga binhi o mga o ang pulong sa Dios nga gitanom diha sa atong mga kasing-kasing sa usa ka higayon. Alang sa uban diha sa pagkabata sa dihang gidapit kita sa atong mga ginikanan nga magpabunyag o makumpirmahan ni atong adunay otoridad. Ang uban kanato gitudloan sa gitawag ng mga saluguan sa Dios. Ang mga tag-usa mibati nga ang binhi maayo, mibati sa pagtubo niini sa atong mga kasing-kasing ug nakasinati og hingpit nga kalipay samtang atong mga kasing-kasing ug nahuna daw milambo. Ang ugot kapag tuon atong tanan na sulayan na pinaagi sa pagkalangay sa bililhong mga panalangin ngilad nga mga pag-atake ni atong gustong muguba sa atong pagtuo, mga tentasyon sa pagpakasala og paghinakog nga nagpaminos sa atong mga paningkamot sa pag-ugmad o pagpahumok sa pinakalaom natong espirituhan ng mga pagbati. Mulahan ka itong naguol sa pagkawala sa hingpit nga kalipay nga kanhi anaka nila. Ang uban wala makakita sa pagkalaya sa hugot nga pagtuo diha sa ilang mga kaugalingon. Igmat si Satanas. Iyang sultihan ka itong gusto niyang mahimong miserable nga ang kalipay nga gibati nila kaniadto binata nga paglingla sa kaugalingon. Karon ang akong mensahe kanatong tanan, mao nga adunay bililhong oportunidad sa musunod nga pipila ka adlaw sa pagpili nga mahumok ang atong mga kasing-kasing o sa pagdawat o pag-amuma sa binhi. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. O kiniibubo diha kanatong tanan nga maminaw, mutanaw, o mubasa sa mga kahimuan ini nga kumperensya. Ang mga musika, mga pakigpulong o mga pagpamatuod giandam sa mga sulguon sa Dios kinsa makugihong nagtinguha sa Espiritu Santo nga mugiya kanila sa ilang pagpangandam. Nagkataas o nagkamapainobsano ng ilang pag-ampo samtang nagkaduol na ang mga adlaw sa komperensya. Nagampo sila nga makabaton sa gahom sa pag-auhag kaninyo nga muhimo o mga pagpili nga makamugna diha sa inyong kasing-kasing o mas tambok nga yuta, diin mo tubo ang magmabungahon ang pulong sa Dios. Kung maminaw kamo sa uban sa Espiritu, mahumok ang inyong kasing-kasing, malig-on ang inyong pagtuo, ug madugangan ang inyong kapasidad sa paghigugma sa Ginoo. Ang inyong pagpili nga magampo uban sa hingpit nga katuyuan sa kasing-kasing, muusab sa inyong kasinatian sa mga sesyon sa komperensya o sa mga adlaw o mga bulan nga musunod. Daghan kaninyo nagsugod na. Sa pagsugod niining sesyon, wala lang kamo naminaw sa pag-ampo. Kidugang ninyo ang inyong pagtuo sa pangamuyo nga ang atong matagamtang ang panalangin nga ang Espiritu Santo ibubo kanato. Samtang inyong gidugang inyong hilong nga paghangyo sa pangalan ni Jesucristo, nagkaduol kamo kaniya. Kini iyang kinatibuk ang komperensya. Ang Espiritu Santo lamang ang makadala sa mga panalangin nga gitinguha sa Ginoo alang kanato. Sa iyang gugma alang kanato, siya misaad nga atong mabati nga. Bisan unsang ilang ipamulong kung nadasig diha pinagi sa Espiritu Santo, mahimo nga kasulatan. Mahimo nga kabubuton sa Ginoo, mahimo nga hunahuna sa Ginoo, mahimo nga pulong sa Ginoo, mahimo nga tingog sa Ginoo, ug ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. Tanawa, mao kini ang saad sa Ginoo nga naa kaninyo, o kamo nga mga sulugoon. Musa paglipay ug ayaw kahadlok, kay ako ang Ginoo ana uban kaninyo, ug mubarog diha kaninyo, ug kamo magpamatuod kanako gani si Jesucristo, nga ako ang anak sa buhi nga Dios. Nga ako mao kaniadto, nga ako mao karon, o nga ako mao ang mabuabot. Mahimo kamong magampo o gidugang ang inyong hugot nga pagtuo sa matag higayon nga ang usa ka sulugoon sa Dios, moduol sa pulbeto nga ang saad sa Ginoo diha sa Section 50 sa doktrina ug mga pakigsaad matuman. Sa pagkatinood ako moingon nga anak kaninyo, siya nga giorden nga rikan ako og ipadala ngadto sa pagsangyo sa pulong sa kamatuoran, pinagi sa maghupay diha sa Espiritu sa kamatuoran, siya magsangyaw ba niini pinagi sa Espiritu sa kamatuoran o sa lain nga paagi? O kung kini pinagi sa uban nga paagi, kini dili gikan sa Dios. Usab siya nga nakadawat sa pulong sa kamatuoran, siya mudawat ba niini pinagi sa Espiritu sa kamatuoran o sa lain nga paagi? Kung kini sa lain nga paagi, kini dili gikan sa Dios. Busa ngano nga kamo dili makasabot og makahibalo nga siya nga nakadawat sa pulong pinagi sa Espiritu sa kamatuoran, nakadawat niini ingon nga kinigi sangyaw pinagi sa espiritu sa kamatuuran. Busa siya nga nagsangya og siya nga nakadawat, nakasabot sa usag-usa og ang duha makadawat og kaayuhan og maglipay nga maghiusa. Mahimo kamo mag-ampo samtang ang choir hapit na mukanta. Ang choir director, mga organist og mga sakop sa choir nag-ampo og nag-practice nga dunay pag-ampo diha sa ilang mga kasingkasing og gugot nga pagtuo nga ang musika og ang mga pulong mupahumog sa mga kasingkasing og mudugang sa ilang gahom sa pagligon sa pagtuo sa uban. Sila mo pasundayag alang sa Ginoo sama nga sila ana sa iyang atubangan, nasayod nga ang atong langitong amahan makadungog kanila sama kasigurado sa iyang pagdungog sa ilang personal nga mga pag-ampo. Dungan silang naghago uban sa gugma aron matinuod ang saad sa manuluwas ngadto kang Emma Smith. Kaya ang akong kalag mahimuot sa awit sa kasing-kasing. Oo, ang awit sa mga matarong, mao ang usa ka pag-ampo nga rekan nako og pagatubagon uban sa usa ka panalangin diha sa ilang mga ulo. Kun wala lang kamo maminaw apan nag-ampo usab samtang manganta sila, ang inyong pag-ampo og ilang pag-ampo pagatubagon og panalangin diha sa inyong ulo, ingon man usab sa ilahan. Inyong mabati ang panalangin sa gugma og pag-aprobar sa manuluwas. Ang tanan nga miapil niya ng pagdayeg, mubati sa ilang gugma alang kaniya og mga tubo. Mahimo kamo mag-ampo samtang ang mamumulong daw hapit na matapos sa iyang mensahe. Siya mag-ampo diha sa iyang kaugalingon ngadto sa amahan nga ang Espiritu Santo mohatag kaniya sa mga pulong sa pagpamatuod nga mubayaw sa mga kasing-kasing, paglaom og determinasyon sa mga tigpaminaw nga kanunay mohinom doon sa manuluwas o musunod sa mga sugo sa iyang gihatag kanato. Ang pagpamatuod dili lang usa ka pagpahayag sa mensahe. Kini usa ka panghimatuod sa pipila ka mga kamatuoran nga pagadadon sa Espiritu ngadto sa mga kasing-kasing niadtong nag-ampo alang sa tabang, alang sa balang direksyon. Ug aron makadawat sa gugmang putli ni Kristo. Ang tinuod nga pagpamatuod ihatag ngadto sa mga mamumulong. Mahimong dutay lang ang ilang isulti apan pagadadon kini ngadto sa kasing-kasing sa mapainobsanong tigpaminaw kinsa mitambong sa komperensya nga nagtinguha sa mayong pulong sa Dios. Nasayod ko gikan sa kasinatian unsay mahimo sa hugot nga pagtuo sa mayong mga tao sa pagmugna ug mga pulong gikan sa Espiritu sa pagtapos o sa kawali. Sobra kausa, dunay mingon ka nako uman sa akong pagpamatuod. Giunsa nimo pagkahibalo kung unsay gikinahanglan kaayo na akong madungog. Akong nakatunan nga dili masurpresa kung dili ko makahinumdom sa akong gipamulong. Namulong ko sa mga pulong sa pagpamatuod, apan ang Ginoo na naghatag niini ka nako sa diyang ako kining gikinahanglan. Ang saad nga ang Ginoo mohatag ka nato sa mga pulong diha-diha, nga ato kining gikinahanglan magamit ilabi na sa pagpamatuod. Paminaw og maayo sa mga pagpamatuod nga gipakigbahin niining konferensya, mubati kamo nga mas maduol kaniya sa Ginoo. Inyong mabati nga hapit na nakong tapuson ang mensahe nga gipaningkamutan nakong ipasabot uban sa usa ka pagpamatuod sa kamatuoran. Ang inyong mga pag-ampo mutabang nako nga mahatagan sa mga pulong sa pagpamatuod nga makatabang sa tao nga nangandoy og tubag sa iyang mga pangutana. Akong ibilin kaninyo ang akong siguradong pagsaksi nga ang atong langitong umahan, ang halangdong Elohim, naghigugma og nakaila kanato matag usa. Ubos sa iyang direksyon, ang iyang anak si Jehovah, mao ang tiglalang. Ang ako mo pamatuod nga si Jesus sa Nazareth na tao nga anak sa Dios. Iyang giayo ang masakiton, mihatag og pananaw sa mga buta, og mibuhi sa mga patay. Iyang gibayran ang tanang mga sala sa matag anak sa langitong amahan nga natawo dinhi sa mortalidad. Iyang gibugto ang mga higot sa kamatayon alang sa tanan sa dihang mibangon siya, gikan sa lubnganan niya ng unang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Siya buhi karon usa ka Dios, na banhaw og mahimayaon. Kini lamang ang tinuod nga simbahan, og siya ang ulohang bato sa pamag-ang niini. Si Thomas S. Monson, mao ang iyang propeta alang sa tibuok kalibutan. Ang mga propeta o mga apostoles nga inyong madunggan ini nga komperensya, mamulong alang sa Ginoo. Sila iyang mga sulugoon gitugutan sa paglihok alang kaniya. Siya nagiya sa iyang mga sulugoon sa kalibutan. Niini nasayod ako, o sa ingon ako mupamatuod diya sa iyang ngalan, gani si Yesu Kristo. Amen.